Geple Yer Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüg eplesimizi halkary temasy bilen dowam etdirýäris. Talawan hükümet güýçlerine garşy töwesip öz sägini giňeltmegi dowam etdirýän mahaly 6 awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengesi Owanystandaky howpsuzlyk ýagdaýlaryny ara alyp maslahatlaşýar. Bu duşuşyk Owan hükümetiniň Norwegiýanyň hem-de Estoniýanyň haýsy boýunça geçirilýär. Howpsuzlyk kengesi iýun aýyndan bäri ilkinji gezek bu temany ara alyp maslahatlaşýar. Birleşen Ştatlary we beýlik ýurtlar öz harby güýçlerini may aýynda Owanystandan çekip başlaly bäri ýurt boýunça töwesler epetli mewjudy. Amerikanyň Owanystandan gosun çekmek işlerini şu aýyň aýagyna çylyny tamamlamagyna garaşylýar. Häzirki wagtda Taliban jeňçileri ýurdun uly bölegini gözegçilik edýär we iri şäherleriň içinde we töweregünde Sultanda Hıratda, Laşkargahda we Kandagarda Owan güýçlerine garşy töwes alyp barýar. 3 Taliban komandirinin Reuters xabar agentligine gurrun bermegine göre jeňçiler indi ozal owa yerlerini basyp almagy gönükdirilen strategiýalaryny üýtgedip şäherleri ele geçirmäge üns berýärler. Russiýanyň daşary işler ministriniň orunbasary Aleksandr Bikantow 4-nji awgustda Moskwada geçiren metbuat ýygnagynda Talibanyň iri şäherleri Sultandy kabyly ele geçirmäge we öz gözegçiliginde saklamagy mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Olaryň hüjümleri gowşaýar diýip Bikantow aýtdy. Ýöne ýurdun howpsuzlyk şertlerinin yaramazı şandığını hem sözünü oştu. Bu ağırlıkta 5. avgustta Owanystanyň harby howa güýçleri ýurdun gün ortasında Talibanyň nysanalaryna garşy darbalary urdy. Gorunyk ministrligi howa darbalarynyň ýurdun durul künjeklerinde Sultanda gün ortadaky Helmand vilayetinde hem amala aşyrylandygyny aýtdy. Bu tewitte hükümet güýçleri jeňçiler bilen vilayetin paýtagty ugrunda töweşýärler. Talibanyň komandirleriniň Reuters gullugyna aýtmagyna görä, jeňçiler häzir Kandagaryň we Heratyň aeroportlaryny ele geçirmek ugrunda tagallaýdyarlar. Sol bir wagtda Taliban ýakynda beýlik şäherlere hem hüjüme geçip biljekdigini duýdurdy. Laşkargah şäheriniň ýaşaýjylary Talibanyň gözegçiliginde hökümetiň radio we telewizionyň stansiýasynyň golaýynda agyr ýaraglaryň, Sultanda partlatyjylaryň sesleriniň gelýändigini aýdýarlar. Şäheriň 10 etrawynyň 9-sy jeňçileriň eline geçdi. Hökümet harbylary Laşkargahy kontrhüjüme geçmezden ozal şäheriň 200 000 ilatyny sewiti terk etmäge çağırdylar. Emma şäherden gaýdan ýollaryň nä derejede howpsuzdygy dola aýdyň däl. Owanystanyň demirazygynda Taliban vilayet paýtagty Saripulyň isli bölegini öz gol astyna geçirdi. Bu barada vilayet kengesiniň lideri Muhammed Nur Rahmani maglumat berdi. Ýurdun gün watarındaky Iran bilen şerhede ýakyn Herat şäheriniň töwereklerinde, şeýle-de gün ortadaky Gandagar şäherinde hem gazaply çaknyşyklary dowam etdirilýär.